Dobar dan. Rat koji je započeo vojnom intervencijom Rusije u Ukrajini ponovo je pokrenuo talas izbeglica prema centralnoj Evropi sa procenama da će ih uskoro biti više od 4 miliona. Evropska unija i evropske vrednosti ponovo su se našle na testu, ali se čini da ovog puta, za razliku od 2015. kada je započela izbeglička kriza, pre svega ratom zahvaćene Sirije, evropska solidarnost je na nešto višem nivou. Do sada je oko polovine izbjeglih prešlo u Poljsku, svoje granice su otvorili i drugi susedi Ukrajine, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Moldavija, a ukrajinske izbjeglice primaju i sve druge evropske zemlje. Za one koji beže od sukoba u Ukrajini, ovoga puta neće biti bodljikavih žica i neće biti podizani zidovi kao za ratne izbjeglice i ekonomske migrante iz Azije ili Afrike, bar se tako čini do ovog trenutka. Možda je Tolstoj bio u pravu kada je napisao ono čuveno da su sve srećne porodice iste, a da su one nesrećne, uvek nesrećne na različite načine. Za izbjeglice to ne važi. Izbjeglička nesreća je uvek i svuda potpuno ista. Valjalo bi da se toga seti svako koga potresu slike iz Ukrajine. Ovo je deo teksta našeg današnjeg gosta, gospodina Momira Turudića, novinara, prevodioca, zamjenika glavnog urednika Vremena. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Sa nama u studiju i Milica Švabić, pravnica iz organizacije Klik Aktiv, ili ako se bliže odredi vaša registraciju, organizacija, u nazivu stoji Centar za razvoj socijalnih politika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
I ono o čemu možemo da pričamo, a vas dvoje ste vrlo upućeni i obavešteni, jeste upravo ovaj deo iz citata iz vašeg teksta, gospodine Turudiću, da su izbjegličke nesreće uvek iste, bez obzira odakle potiču i gde se trenutno nalaze.
Jesu, naravno, i nažalost i na ovim prostorima ima mnogo izbjegličkog iskustva i jako dobro ljudi ovde znaju kako ta nesreća izgleda. S jedne strane, najteže je bežati od rata i spasavati goli život. Međutim, isto tako, veliki deo onoga što zovemo izbjegličkim talasom čine oni koje nazivaju takozvanim ekonomskim migrantima. I to je, kad se koristi ta terminologija, nekako je, naravno da postoji razlika, naravno da postoje ljudi koji traže bolji život, a da u njihovim zemljama nisu ratni sukobi ili trenutno nisu ratni sukobi, ali najveći broj tih ljudi deli u stvari isti očaj. Najpribližnije bi bilo reći da niko ne napušta ni svoju zemlju, ni svoju kuću, ako baš ne mora. Čak i ako je ta kuća razrušena, čak i ako je zemlja u ruševinama, tu izbjegličku tugu za domom nose ljudi kuda god krenuli. Meni je to uvek bila jedna od obsesivnih tema kojima sam se bavio i ono što mogu da kažem posle skoro 20 godina susretanja sa ljudima sa cele planete koji su bili prinuđeni da odu negde, je da je taj osjećaj tuge i beznađa za izgubljenom domovinom uvek potpuno isti.
Bez obzira koliko si i kako se snašli u nekom drugom belom svetu, kako se kaže.
Pa čak i oni koji su uspeli, a to je mali broj. Kada ovo kažem, mislim prvenstveno na ovaj veliki izbjeglički talas koji traje već decenijama i trajaće verovatno jako dugo, iz Afrike, Azije, koji se kreće prema Evropi. Čak i oni koji uspeju da ostvare neki bolji život, a to je jako mali procenat njih, bolji život, da zaista uspeju, tu tugu nose u sebi. To druga generacija deca koja su rođena negde u inostranstvu, to osjećaju manje, ali ta prva generacija ljudi o kojoj govorimo, koja uspe da stigne, pređe te teške puteve ili preko Mediterana ili preko pola sveta, preko Bliskog istoka, Srednjeg istoka ili čak i čitave Azije, ta tuga ostaje u njima, a da ne govorimo o beznađu koje se može porediti sa nekom vrstom teške psihičke bolesti koju u sebi nose oni koji ne uspeju, odnosno koji dođu u taj neki bolji svet, nisu baš dočekani tu dobrodošlicom i ne uspevaju da se snađu, odnosno tavore po nekim marginama društva.
Milice, vi govorite i bavite se, istražujete, upoznajete sve one koji nisu ni uspeli da dođu do tog nekog željenog boljeg sveta. I ova ukrajinska kriza nas je podsjetila da je to itekako aktuelno. Kao da smo u nekom periodu zaboravili da ti ljudi i dalje svoj neki budući život i traže i iščekuju upravo ovde na našim prostorima.
Tako je, pa definitivno nakon te zatvaranja te zvanične balkanske rute u martu 2016. nekako promenio se zvanični narativ koji čujemo i u medijima i među tom nekom širom populacijom, da smo sve ljude 2015. nazivali izbeglicama, a onda odjednom su ljudi postali ekonomski migranti samo zato što su zemlje Evropske unije odlučile da zatvore svoje granice i da više ljude napuštaju da ulaze i da dolaze. Međutim, situacija na terenu se nije promenjala. Iako je možda ta tema više nije aktuelna i verovatno se imamo osjećaj da ljudi više ne dolaze, da više nema izbeglica, nama situacija na terenu pokazuje potpuno drugu sliku. Broj ljudi se povećava i to poprilično, naročito u zadnjih godinu dana. Prošle godine u leto u Afganistanu su se desile značajne promene, talibani su preuzeli vlast i to je izazvalo veliki talas ljudi da napusti Afganistan i da krene ka Evropi u potrazi za bezbednošću. Uglavnom su to ljudi koji su radili za prethodnu afganistansku vladu, za strane misije, ali isto tako jako puno žena, mladih devojaka je napustilo Afganistan, koje su živele u većim gradovima, koje su se školovale, radile, što im sada više nije omogućeno, zabranjeno im je. Isto tako ima veliki talas Sirijaca koji su, Turska je promenjala svoju politiku prema sirijskim izbjeglicama, počela da ih vraća nazad u Siriju i to je izazvalo te sekundarne migracije da ljudi koji su znači napustili svoju zemlju, koji su napustili Siriju pre 10 godina ili više, da i svoje vreme proveli u Turskoj i sada kreću ka Evropi. Srbija i Bosna takođe su te poslednje EU zemlje na balkanskoj ruti, znači mi se graničimo sa zemljama Evropske unije i u praksi mi zaista služimo kao neka vrsta bafera i zaštite granice Evropskih unije. Evropska unija, mi stalno pričamo kako, mislim, ima priča u medijima kako je hrvatska policija, mađarska, rumunija, kako su nasilne, kako su brutalne prema izbjeglicama, što je istina. Ali to nije samo njihova interna politika, to je prosto politika cele Evropske unije, da se ljudi obeshrabe i spreče da uđu u Evropsku uniju, da nastave dalje ka zemljama zapadne Evropske unije, koje su njima uglavnom neki cilj. Tako da to sve prouzrokuje da sve više i više ljudi bude zarobljeno na ovim prostorima. Oni su smešteni što u kampovima, što u privatnim smeštima koji drže krijumčari, stanovi i hosteli i ostalo, kako u Beogradu, tako i u gradovima na severu. Takođe su i u tim improvizovanim naseljima, skvotovima i provode sve više i više vremena ovde na ovim prostorima, skoro svakodnevno pokušavajući da pređu granicu, ali im to ne uspeva, nego budu vraćeni nazad, vrlo često uz batine, uz različite ponižavanja.
Da, i ponekad, kao danas, na primer, do nas stigne vest da je Mađarska uhapsila 450 migranata, već ne znam koliko stotina vratila i tako dalje. Ali zaista kako se ružne vesti, ružni događaji smenjuju ubrzano, tako zaboravimo na neke teme pa nam ponovo isplivaju kao da su nove, kao da su u jednom trenutku prestale.
Interesantno je to, pričao sam sa svojim kolegama i sa prijateljima često da svako kaže koji važan svetski događaj pre nego što je počela cela priča oko COVID-a, šta je bila najveća svetska vest. I niko nije mogao da se seti. A to je bilo kada su sve moguće svetske medijske ekipe bile na granici Grčke i Turske i kada je Erdogan odlučio da malo popusti granice jer se nešto pokačio sa Evropskom unijom i onda je krenuo taj talas, pa smo imali na granici grčku vojsku, pa pucnjava i sve ostalo i onda je to odjednom nestalo preko noći.
Doduši i COVID kao da je brzo nestao.
COVID je nestao naravno zbog Ukrajine, ali isto tako već je potpuno zaboravljena opet kao ogromna priča koja se ticala izbjeglica na granici između Belorusije i Poljske. Ceo svet je brujao nedeljama o tome, govorilo se o tome kao nekoj velikoj krizi, na kraju je došlo do bizarne situacije, Poljska je valjda dobila, tražila i dobila 400 miliona dolara da izgradi zid prema Belorusiji. A kada se bolje pogledaju podaci, tu je bilo veštački izazvana kriza, koju je svako koristio na svoj način, gde su ti ljudi bili neka vrsta ping-pong loptica. Broj nije moguće utvrditi tačan, ljudi koji su tada bili na granici, a to je bilo među 5 i 10 hiljada. A ceo svet je brujao o tome. Pri tome, što je Milica pomenula, na granicama Srbije, na granicama Bosne, u svakom trenutku, već niz godina od zatvaranja, se nalazi otprilike isti taj broj ljudi i o tome se ne govori mnogo. A kada se desi ovako nešto kao što je rat u Ukrajini, onda ta tema nestane. Sa tu temu naravno možemo da vidimo po ulicama i Beograda i pograničnih gradova. Ti ljudi dolaze i pokušavaju da odu, da njihov broj nije manji, nego se povećava. Ali o tome se jednostavno u ovom trenutku ne govori ili se govori samo kada se desi neki veliki incident.
Da, što govori se, podsjetili smo se toga i te teme upravo zbog nove činjenice i novog talasa izbeglica sad sa nekog drugog prostora, mnogi kažu drugačijih, pa ćemo o tome u nastavku emisije, da li su sve izbeglice iste i da li im je tretman isti i da li im je budućnost izvesna na isti način. Of all these people from such different places, and if you can't succeed, well then will you achieve? With a different tune to play, you've been saved for a rainy day. Yeah. Will you hear the scar that song? Years been wasted, the tears spent on the past, just filling spaces. It's not forever gone. Smaller part, hide behind your wall and start to get to the very heart. Oh, and if you won't shoot the moon, make sure that you know why. Careful, fly too soon, better let someone else try. I'm a river of your dreams, I get rid of the boogeyman. Get a smash to show your under and get your into another plane. Back on, are the lips so twisted? Waiting for the chance to start dipping into wishes. It's love forever gone, burning to a smaller part. I'm behind your wall and start to get to the very heart. Oh, and if I won't shoot the moon, make sure that you know why. Can't fall back too soon. Someone else try. I'm a weaver of your dreams. I get rid of the bogeyman. It'll smash the shell you're under and get your hand to another flame. I'm a weaver of your dreams. I put pain to a rocket man. It'll play the spell you're under. Get you started with another play.
darkest night. Think I may hold me tight so that I might live to see all the weaving of my dreams. I'm a weaver of the dreams. Get rid of the bogeyman. It'll smash the shell you're under and get your end to another plane. I'm a weaver of the dreams. I put pain to the rocky man. It'll be the spell you're under. It's just starting with another boy. Spell you're under and get you started, mother. But we were never planned.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Momir Turudić i Milica Švabić gosti su današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano i postavljamo pitanje da li su u pitanju dva lica Evrope, dva aršina po kojima se meri nesreća i pokazuje da u svetu jednakih kao prema Orvelu postoje uvek i oni malo jednaki. I na to nas je možda najviše, kako rekao ste gospodine Turudiću, podsjetila jedna nesrećna ili brutalno izrečena reč jednog novinara koji je nekako bez ustručavanja se začudio kako su sada ove izbjeglice drugčije, kako su beli, s plavim očima, kulturni, civilizovani, pa nisu to one izbjeglice na koje smo navikli i o kojima smo ranije govorili.
Pa da, to je očigledno, samo što nije politički korektno da se glasno izgovori. Očigledno je da je percepcija, odnosno odnos prema izbjeglicama iz Ukrajine potpuno drugačiji. Ovo solidarnost je divno, prvo da kažem. To otvaranje granica, primanje ljudi i to je nešto što je normalno i ljudski, što bi trebalo da bude. Ima opet naravno to više svojih lica. Ima informacija na još pre rata da Nemačkoj je potrebno godišnje, ove godine, samo 400.000 ljudi da popuni prazna mesta na tržištu rada.
Da, ali Nemačka je bila tema čak donekle i krivac kada se govorilo i o migrantskoj krizi 2015. jer je otvorila svoje granice upravo iz te potrebe za radnom snagom. Prebacivala se to Angeli Merkel?
Pa to prebacivanje Angeli Merkel je prilično besmisleno. Ja stalno kažem da granice Evrope tada nisu otvorene, nego su pale. Jer je u jednom trenutku taj pritisak postao takav da Evropska unija nije znala kako da reaguje, taj talas zaustavi i onda su se granice otvorile, odnosno srušene su. Ali u celoj toj priči posle koja je usledila, gdje je bilo država koja je su odbijale, poput Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke, sve one koje sada primaju izbjeglice iz Ukrajine, da izbjeglice prime, ne znam, promeni načina života, o tome da su oni druge vere, da se time menja struktura ljudi u Evropi, nekoliko podataka je jednostavno prošlo ispod radara. Ja sam živeo u Nemačkoj do pre dve godine, bio sam par godina tamo i pre 4 godine je izašao podatak da njihovog tržišta rada, da je od oko 1 milion izbjeglica koji su tada ušli u Nemačku, da je u vrlo kratkom roku od 2 godine 400.000 njih uspelo da se osposobi da uđe na tržište rada, što znači da su naučili jezik i da su bili imali dovoljno znanja za neki posao, pa da su počeli da rade. Realno gledano, i Nemačkoj i većini drugih država Evropske unije imaju taj problem, odnosno nedostatka radne snage, koji će se u narednim godinama i decenijama samo povećavati, i ta sveža krv, glupo zvuči, ali novi ljudi moraju odnekud da dođu. Istočna Evropa se ispraznila kao rezervoar radne snage i novih ljudi, jednostavno nema ih dovoljno i neminovno da ti ljudi
otišli.
I otišli su već, neminovno da ti ljudi moraju doći sa nekih drugih prostora, a to je što je prirodan proces. Ja stalno kažem, ovo nije izbjeglička kriza, nego se oba naroda, znači ljudi iz siromašnih krajeva, mlađa populacija iz siromašnih, ratom opustošenih, bedom opustošenih krajeva, prirodno kao reka teku prema krajevima u kojima se živi bolje i u kojima ljudi nema dovoljno. Ukrajinska kriza, ovu sad koju pominjemo, na neki način će popuniti taj deo. Nadati se da će se rat završiti skoro, ali teško da će Ukrajina biti funkcionalna država. Ni pre ovoga nije bila zemlja, jedna od najsiromašnijih u Evropi, sa endemskom korupcijom iz koje su ljudi pokušavali da odu na svaki način, tako da veliki broj onih koji je otišao i došao do, stigao do zapadne Evrope, se verovatno u Ukrajinu neće ni vratiti.
E sad, da li smo mi osjetljiviji na ove slike poslednjih dana ili poslednjih meseci kada gledamo majke sa decom u odnosu na one priče koje su ranije bile prisutne, a to je da kada se govori o migrantima iz Sirije, iz Afganistana, nekako uvek se govorilo da su to mladi momci, vojno sposobni, pa čak i opasni za lokalno stanovništvo.
Pa trenutna slika u medijima je svakako takva, da nam pokazuje da sada iz Ukrajine beže žene, da beže mala deca, dok muškarci su podvrgnuti opštoj mobilizaciji i oni ostaju u Ukrajini da učestvuju u sukobu. Moram da kažem da ta predstava da sa Bliskog istoka dolaze samo muškarci nije u potpunosti tačna. Ima jako puno žena, jako puno porodice, jako puno dece, samo što oni nisu toliko vidljivi na ulicama. Oni su uglavnom smešteni u kampovima ili po ovim privatnim smeštajima, dok su njihovi muževi, braća ili već drugi muškarci s kojima putuju, ti koji idu u prodavnicu, koji traže veze sa krijumčarima na ulici, pa su onda možda zato vidljivi opštoj populaciji. Takođe, taj generalni neki narativ vezan za Ukrajinu je svakako bio vrlo pozitivan i pokazala se ta neka solidarnost i prihvatanje ljudi, koja je apsolutno pozitivna stvar i nešto što apsolutno treba tako da izgleda, ne samo prema izbeglicama iz Ukrajine, već prema svima. Međutim, već sada neke zemlje pokazuju, menjaju retoriku i prema izbeglicama iz Ukrajine, uglavnom su to ove zemlje Višegrada, tako da recimo u Češkoj je sada jako vidljiv taj narativ da eto sad na im ne odgovara ništa su to žene i deca, zato što same žene sa malom decom neće moći da rade, moraju da čuvaju decu, bit će na teretu socijalnog osiguranja, moraće da im se isplaćuje socijalna pomoć, neće moći da rade, da doprinose, da plaćaju poreze, i Češka već sada traži neki sistem relokacije, odnosno se podeli taj, kako oni kažu, teret ove izbegličke krize, tako da eto, oni isto već sad gledaju da što više tih izbeglica iz Ukrajine zapravo napusti njihovu teritoriju i da ode u druge zemlje Evropske unije. Tako da bojim se da ni ova solidarnost sa izbeglicama iz Ukrajine neće preterano dugo trajati.
Da, vi o tome govorite, da je pitanje dana dokle će trajati ta solidarnost i empatija, da se vrlo brzo na to zaboravi i da počnu se traže razlozi zbog kojih to ti ljudi možda čak nisu dobro došli, ali kao novinara pre svega vas pitam, kada govorite o izbjeglicama, kako pravite razliku? Da li vam se čini da recimo u našim medijima imamo svakodnevno slike izbjeglica iz Ukrajine koji idu ka zapadnoj Evropi i vrlo malo onih drugih izbjeglica koji isto iz Ukrajine, ali idu ka Rusiji. Da li tu nešto u balansu, bar kada je izveštavanje u pitanju, postoji kao problem?
Naravno da postoji. To je, videli smo da mediji kao i uvek igraju ogromnu ulogu u kreiranju kriza, da ne kažem i u kreiranju ratova, ali pre svega u stvaranju tog narativa, te medijske slike, šta je dobro, šta je loše. U Rusiju je, ja mislim, prešlo do sada nije oko pola miliona, čini mi se da je bio podatak izbjeglica iz Ukrajine, ali to se maltene nigde ne pominje, zato što mediji kao takvi, pre svega mediji na zapadu, kreirali su sliku u kojoj postoji jedna dobra i jedna loša strana, a na onoj lošoj strani, jeli, oni najgori i najnesrećniji nisu toliko nesrećni kao što su ovi na drugoj strani. I nije to, nažalost, ništa novo. Sjećamo se i u našim ratovima kako je to izgledalo, a opet se vraćamo sa ovaj početak. Svaka izbjeglička muka je ista, samo što nisu svi, naravno, tretirani, ni medijski, niti se svima pomaže na isti način. Opet da se vratimo, ovo što je pomenula Milica, da, empatija je, nažalost, potrošna roba i to je samo pitanje vremena kad će se i taj odnos prema izbjeglicama iz Ukrajine, ukoliko ostanu jako dugo, promeniti, već se menja, ali iskustvo govori da je to čak i kada ljudi dođu u svoju zemlju, sećamo se kako izgledalo kad su dolazile ovdje izbjeglice iz Hrvatske, iz Bosne i sa Kosova, koliko glasova je bilo da, evo ih, dolaze, puni su para, prodali su sve, otimaju nam posao i tako dalje, nije to uminulo do kraja ni dan danas ta podela. Oni su drugačiji, čak i kad su potpuno isti, i kad govore isti jezik, i kad im ista boja kože, i kad su naši, nisu nikad isti. O tome mnogo više mogu da kažu oni koji su dolazili, ja znam ih mnogo koji su došli i kakav je odnos bio prema njima i sa čim su se susretali. A ova druga priča, kažem, to je još drastičnija, taj odnos prema izbjeglicama iz Afrike i Azije i opšte tretiranje toga. Pokušavam kao novinar da pratim i medije, pošto me i onako mi je i Bliski istok i Afrika i Azija ono, neka sfera interesovanja. Zapadni mediji su potpuno fokusirani na rat u Ukrajini i to je najvažnija vest. Mediji po Bliskom istoku i po Aziji, negde, ne samo mediji, meni se čini da je raspoloženje u tom, ajde, glupo je nazvati ga treći svet, ali da kažemo treći svet, i Latinska Amerika i Afrika i Azija, da vlada kolektivno ogorčenje zbog toga. Svi će trpeti posljedice ovog rata, naravno, ali oni trpe posljedice svojih ratova, od kojih su mnogi započeti, kreirani, podržavani od država na zapadu. Njihove izbjeglice su drugačije tretirane, a sad se od njih traži da uzmu aktivno učešće, makar uvođenje sankcija u ratu koji ih se ne tiče. I ovo je, da ne zvuče ružno, ovo je rat belaca. Znači, osim ovih naših ratova koji su ovdje vođeni u Jugoslaviji, koji su odnosu na sukob Rusije i Ukrajine, lokalni koliko god nas pogađali, to je sukob u Evropi u kojima ratuju jedni protiv drugih ljudi, bele kože, kao što rekao smo, plavokosi i plavooki. I to izgleda kao neki rat višeg ranga na zapadu, kao što je izbjeglice su ljudi nekog višeg ranga, a ovo ogorčenje koje se širi ovom svetu, koje kaže zašto? Zašto je ovo kod nas drugačije u odnosu na ovo što se dešava tamo? Zašto je rat u Jemenu, koji traje inače već 8 godina, od 2014. godine, u jednoj od najsiromašnijih država sveta, koju bombarduje Saudijska Arabija, Emirati, nešto ranije i američka i britanska vojska im je pomagala, 200.000 mrtvih, potpuno uništena zemlja, ničega praktično nema.
Ali to nije ni tema, vest dana.
To nije ni vest dana, to vest dana je koalicija bombardovala, poginulo 10, 15, 50 ljudi, dron ispaljen iz Jemena na Saudijsku Arabiju. Pitanje je, među tim svetom, zašto je rat u Siriji, rat u Libiji, rat u Iraku, u Afganistanu, u Jemenu i na svim drugim mestima manje vrednosti od rata u Ukrajini. Ili, da pojednostavimo, zašto je naša krv i naša patnja manja od onoga da, od stradanja tamo, ali zašto se čini drugačiji? I ta podela, bojim se da će biti sve dublja i da će rasti. I da će ogorčenje u ovom svetu koji smo pominjali zbog svega toga rasti. Trpeće posljedice zbog toga i zbog skoka cene hrane i zbog svega drugog. Sukobi se nastaviti neće. Mislim, meni je slučajno nešto danas je bila priča o Pakistanu i vest koja je gotovo promakla da je pre nekoliko dana pakistanska avijacija bombardovala pograničnu oblast u Afganistanu i da je pritom ubijeno 50 ljudi, od toga su većina bili žene i deca. To je fusnota bila u medijima, zato što je to jeli normalno stradanje, a ovo što se dešava u Evropi, to je vest. I videli smo također to negdje prilikom uvođenja ovih sankcija koji su sve države Latinske Amerike, Afrike i Azije kolektivno odbile i otprilike zajednički glas je bio ovo nije naš rat. Dosta nam je našeg stradanja, ovo je vaš rat.
Da, ali kad kažemo svet, obično ne mislimo na njih, da. Mislimo na one druge koji su u ovom trenutku, kako vi kažete, akteri ovog rata o kome govorimo.
Higher intelligence, do put me in a trance to find my man of steel. I'll be his chromium reel. I need this odyssey to start my family tree. Take him to Yucatan and be his lady. Hollywood to be his lady. If this man is for real, he'll be my spinning wheel. If there is such a man, it's worth moving to Japan. Maybe it's crazy, could it be delusional? A flight of fancy, or is it for real? Satellite,
widen my line of sight.
Higher intelligence,
to put me in trance.
To find my man of steel, I'll be his chromium reel. I need this odyssey to start my family tree. Take him to Yucatan,
to his lady Anne.
Fly him to Hollywood
to be his lady good.
If this man is free, he'll be my spinning wheel. If there is such a man, it's worth moving to Japan. Maybe it's crazy, could it be delusional?
I'm
Eko. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Vraćamo se u završnom delu našeg razgovora temi koja je dugotrajna i verovatno će biti dugotrajna. Samo smo se, zahvaljujući upravo ovom ratu u Ukrajini, ponovo podsjetili iste. Pa evo, pitam moju gošću Milicu Švabić, kako vi reagujete i na taj negativan odnos koji se stvara širom Evrope, a u jednom trenutku, iako smo bili često hvaljeni zbog našeg odnosa prema migrantima, u jednom trenutku se stvorila neka atmosfera da postoji neka opasnost od njih, da je naš geopolitički položaj takav da ćemo biti poligon ili parking za izbjeglice. Šta se zapravo na terenu dešava i koliko ima osnova za takve priče?
Svakako se promenila situacija. Mi to vidimo i u medijima, kako onim koji su na državnom nivou, tako i u lokalnim medijima. Vidimo to i u kontaktu sa lokalnim stanovništvom. Celu tu priču oko migracija generalno, oko izbjegličke krize, dosta koriste i neke, što političke partije, što različite neformalne grupe koje su na krajnjoj desnici, kako bi prikupile neke jeftine političke poene, jer je prosto, mislim, i to se ne dešava samo kod nas, to je tako svuda, prosto najlakše je ljude plašiti nekom najezdom drugih ljudi koji su druge boje kože, druge vere, koji će sada da dođu i da promene naš način života. I prosto sa tom retorikom vi ne morate ništa faktički dobro da radite u politici, ne morate ničim produktivnim da se bavite, a dobit ćete jako veliku podršku ljudi. Mislim da je kod nas upravo izbog istorije, ratova i svih političkih kriza koje smo ovde imali, da je ta priča i plašenje ljudima druge vere, koji su teroristi i ostalo, da je ovo vrlo plodno tlo za takvu vrstu priče. Mi na terenu, nažalost, vidimo da nema više uopšte solidarnosti sa izbeglicama. Dolazi do porasta ovih desničarskih organizacija, samorganizovanih grupa koje preuzimaju faktički policijska ovlašćenja na terenu i maltretiraju ljude. Lokalci koji i pokazuju neku vrstu, koji bi možda hteli da pokažu neku vrstu solidarnosti i pomoći prema ovim ljudima, to uglavnom više ne rade upravo zbog straha od okoline u kojoj se nalaze. Tako da je generalno situacija na terenu sada u potpunosti drugačija od one koja je bila 2015-2016. Mislim da Srbija tu takođe ima i te neke svoje demone iz prošlosti, zašto je to tako, ali isto tako prati i priču i retoriku Evropske unije i cijele Evrope koja predstavlja ljude kao potencijalne teroriste, kao ljude, upravo kao što ste rekli za ovog novinara koji kaže evo dolaze izbjeglice iz Ukrajine, koje su bele, obrazovane, kulturne. Mislim, to pokazuje samo da ta osoba zapravo nije ni imala kontakt sa izbjeglicama iz Sirije, iz Afganistana, jer da jeste, znao bi da većina Sirijaca koji su došli su takođe visoko obrazovani, da ima jako puno Afganistanaca koji su visoko obrazovani, da tu uopšte nisu ljudi koji su skloni bilo kojoj vrsti agresije, nasilja, čak šta više dolaze iz zemalja gde je odnos poštovanja, uvažavanja drugih ljudi izuzetno, izuzetno bitan. Tako da definitivno se stvaraju te neke predrasude i stereotipi o ljudima. Definitivno.
Kakav je, ukratko nam recite, otprilike kako izgleda taj period, taj proces od ulaska nekoga od njih u Srbiju do izlaska iz Srbije? Koliko to traje i kako to izgleda? Koliko sam shvatila iz vaše priče, neminovno je svaki izlazak iz Srbije nelegalan, odnosno ilegalan ulazak u drugu zemlju.
Tako je, da. Ne postoje načini za legalne ulaske, niti izlaske iz Srbije. U proseku ljudi sada ostaju između 6 meseci i godinu dana. Oni u tom periodu pokušavaju i nekoliko stotina puta da izađu iz zemlje. Skoro svakodnevno ili svaki drugi, treći dan idu na različite granice, znači pokušavaju da pređu preko Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Trenutno je najveći pritisak na mađarsku granicu, ali se to menja sa periodima. U svakom slučaju sve tri granice su uvek pod pritiskom. Ljudi ulaze u Srbiju i pokušavaju da izađu uglavnom uz pomoć krijumčara, koji im obećavaju da će prvi sledeći prelazak biti uspešan, da će ostati mnogo kraće. Ljudi su vrlo često prevareni. Bude im obećano da će imati neki pristojan smeštaj i hranu, da će imati neke pristojne uslove dok su ovde. Međutim, oni na kraju završe u tim neformalnim naseljima gde žive u šumi, u šatorima ili žive u nekim privatnim smeštajima gde im krijumčari ograničavaju kretanje.
Ali je fascinantan podatak koji ste mi rekli da gotovo svi na kraju uspeju da pređu tu granicu.
Na kraju svi uspeju zato što prosto ljudi se nađu u situaciji gde ne mogu ni napred ni nazad, a ne mogu ni da ostanu ovde. Ovde je takođe dosta onemogućen pristup azilu zato što su pod velikom kontrolom krijumčara, nemaju informacije o mogućnosti ostajanja u Srbiji. Takođe ni naša država nije baš otvorenih ruku za tražioce azila i za izbeglice. Oni pokušavaju da pređu dalje, budu prebijani, ponižavani, vraćeni nazad. Međutim, u praksi mi vidimo da ti ljudi nemaju opciju vraćanja u svoju zemlju. Mislim, ta opcija je legalno moguća, ali za njih lično nije, jer su ljudi zaista ostavili, beže iz rata, tamo nemaju više nigde da se vrate, ni na šta, i oni su zaista spremni da ili pokušaju opet i opet i opet da pređu granicu ili da izgube živote pokušavajući. I prosto jedino što njih, bez obzira što su 1000 puta pretučeni, ponižavani i sve ostalo, njih jedino vodi ta neka nada da kad stignu u zemlju kojim je cilj, kad stignu tu u Nemačku, u Francusku ili već gde su krenuli, da će tamo život biti mnogo, mnogo bolji i da će ostvariti te neke nade i snove koje imaju.
I kad pogledate sve te podatke o tome da većina, ako uspe da sačuva život, uspe i u svojoj nameri da dođe do Evrope, dođemo do zaključka, pa čemu onda svi ti zidovi i bodljikave žice? Ništa sve to nije vredilo kada je u pitanju tako velika želja i potreba da se dođe do cilja.
Ja sam 2009. počeo da radim kao prevodilac sa izbjeglicama za Farsi. I tada sam posle nekoliko meseci zaključio nešto što mislim i danas, da je to nemoguće zaustaviti iz jednog razloga, zato što je očaj koji tera te ljude uvek jači od bilo kakve prepreke koja postoji na putu. To se može na neki način smanjivati, na ovaj način kao što radi Evropska unija, odnosno plaćanjem Turskoj da drži granice malo više stisnute i ostalo, ali potpuno zaustavljanje zaista nije moguće. Ima samo, nažalost, jedna rečenica koju je izgovorio čovek u blizini granice Bosne i Hrvatske, tamo sam bio prošle zime kada je izgoreo ovaj kamp u kome su bile izbjeglice, pa je veliki broj njih spavao, iako je bilo jako hladno, na polju noćima, i onda je meštanin koji žive u blizini, pričali smo, rekao je stvarno strašnu rečenicu, i on kaže, svi na kraju stignu, ovo što je rekla Milica, svi će oni jednog dana stići tamo gde su krenuli, ali stići će kao polovni ljudi. Onda je gledao i rekao, niko ne može, nema toga ko može da u ovakvim uslovima provodi neko vreme, a znači to je kod njih, u pitanju su i meseci i godine i ostalo, da neće zbog toga, možda ne odmah, ali kasnije u životu, da neće zbog toga imati posledice. I taj izraz, ono polovni ljudi, mislim da zaista opisuje situaciju. Da, stići će, jer svako ko kad želi, kada očajnički toliko želi, na neki način će to ostvariti, ali u kakvom stanju će stići i šta će ga tamo sačekati, eto je već druga priča.
Da, i ostaje pitanje šta će sve njih tamo sačekati, šta će ostati od tih njihovih velikih nada i iščekivanja i verovanja u bolji život.
Pa baš to, mislim, bolji život kakav se sanja i kakav se vidi na televiziji, sluša i ostalog, i realnost koja izbliza, ali ni izbliza nije takva kako je zamišljaju. Ogroman broj njih je, kada stigne, svestan da do svog života zaista neće doći do tog boljeg života, ali se nadaju da će makar njihova deca živeti bolje i da je ta žrtva imala smisla zbog toga što će sljedeća generacija živeti bolje. Ali svesni su također ni da nisu dočekani raširenih ruku, ni da, opet se vraćamo ono što smo pominjali i za ukrajinske i sve druge izbjeglice, formalno da, formalno su svi isti pred zakonom, formalno nema rasizma, nema ksenofobije, u realnom životu će ostati različiti, bar za jednu generaciju, a vrlo često i za više generacije.
Za svoj život svakako. I završit ću današnju emisiju opet jednim citatom iz vašeg teksta objavljenog u Vremenu. Iako se sada u ovom trenutku pokazuje velika solidarnost kada su u pitanju izbjeglice iz Ukrajine, vi kažete, pitanje dana je kada će širom Evrope onima koji imaju uvek neko drugi kriv početi da pitaju ko plaća izdržavanje izbjeglica, da ih krive za inflaciju, skok cena goriva, hrane itd. Hvala vam što ste bili u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano sa nama. Tema je samo na prvi pogled nova, jer su izbjeglice nove, ali tema je dugo traje i verovatno se neće skoro ni završiti. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Momir Turudić, zamjenik glavnog urednika Vremena, prevodilac i čovjek koji se već godinama bavi izbjeglicama sa Bliskog istoka, i Milica Švabić, pravnica iz organizacije Klik Aktiv, Centra za razvoj socijalnih politika, također duboko u pričama vezanim za izbjeglice. U studiju Radio Beograda 2, muzički urednik Jelena Veselinović, tonska realizacija Igor Živković, organizator Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.
La vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse de missiles d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre. Bipo, et où la pense-t-il dans le noir de la nuit? Ich bin sa Palantos. Ich bin sa Palantos.
soir l'ambiance est fragile. Dans la favela c'est un signe qu'Ami nous oublie dans la ville. Et l'autre se prépare.